hovory.
Tak a u dnešních nedělních hovorů vás, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková. Náš společný host je František Radkovský, plzeňský biskup. Díky, že jste přijel do Prahy, vítejte.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Když jsme šli do studia, potkal jste mojí kolegyni jednu, prozradím, ano, že to byla Jana Klusáková, a ona vám řekla, že naživo hrozně dobře vypadáte. A tak, já se vás zeptám, co člověk proto asi tak by měl dělat, aby měl takovéto opravdu dobré vyzařování na své okolí?
No, mít takový záběr, že člověk nemá čas stárnout. To je můj návod, jiný neznám.
Já jsem myslela, že když jste duchovní, že budete mluvit o klidu duše a vnitřní vyrovnanosti a tak dále.
To je samozřejmý předpoklad, protože jinak už bych dávno padnul na nos.
V čem je ten post biskupa tak náročný? V čem je ta specifická odpovědnost?
Víte, je to odpovědnost nejenom za ty, kteří chodí do kostela, ale za všechny, kteří nějakým způsobem cítí, že člověk k životu, k tomu, aby byl šťastný, potřebuje víc než jenom svobodu a blahobyt. A to po roce 90 cítí dnes mnoho lidí u nás. Jo. A to, jakým způsobem oni se otvírají a hledají, je velice důležité pro ně samotné. Je pravda, že křesťanství, které u nás bylo vždycky majoritním náboženstvím a ještě je, takže jak si ti lidé ztratili kontinuitu během těch 40 let komunismu a řekl bych i těch dalších 25 taky. Ti lidé hledají všecko možné. Slavný anglický spisovatel Chesterton řekl, že není pravda, že ten, kdo nevěří v Boha, nevěří ničemu. Ten věří všemu. A já to často vidím
velmi
na těch lidech.
Slogan.
Já to často na těch lidech vidím, že oni objímají stromy a nosí kameny, aby jim dali energii a prostě zkoumají hvězdy, jaksi po té stránce astrologické, nikoliv astronomické a ezoterika a všecko možné, že východní náboženství. Ale my, kteří jsme poznali křesťanství, víme, že ten největší poklad je tady, protože to je osobní styk mojí osoby s Bohem. Není to něco, že se rozplynu v něčem abstraktním, ale je to to, že moje já tady zůstává a že to já musí nějakým způsobem růst a zrát. A k tomu je potřeba samozřejmě, to člověk nestačí na to sám, je potřeba ten boží dar, dar Ducha Svatého, tak jak bych řekl a jak je pravda. A je prostě potřeba, abychom, když v tomhle žijeme, tak to přináší takové to ovoce ducha, jak říká list Galaťanům, a to je pokoj, radost, láska, tichost, trpělivost, dobrota, věrnost, umírněnost, prostě tyhle skutečnosti, které tu jsou. A když je člověk, jak si se snaží žít, tak to přinese do jeho života takový pokoj, takovou vyrovnanost. A tu je potřeba si držet, bez toho bychom neobstáli. A když se o tohle snažíme, tak to potom přináší tu sílu a energii, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl dělat spoustu věcí. Samozřejmě jako pro mě, já to cítím jako velký dar, to, že jsem schopen takhle pracovat, že jet naplno v podstatě. Já do toho světa nemůžu přinášet chvat, zmatek, tlak, ale já tam musím přinášet pokoj, radost, vyrovnanost, to, co mám v srdci, protože to potom ty lidé velice nápadně, abych tak řekl, poznají, protože to je něco, co v dnešním světě moc chybí. A ti lidé, když najednou, když potkají někoho, kdo je schopen s takovýmto pokojem a klidem a s láskou předně předstoupit, tak musím říct, že ti lidé se otvírají.
Myslíte, že se to šíří jakoby dominovým efektem tady to?
No, kéžby. Víte, to je potřeba, aby také ten druhý pochopil, v čem to je a dokázal tohleto dělat, jo? Samozřejmě k tomu je potřeba, víte, mít tak jako nějak čisté svědomí, snažit se mít opravdu to spojení s Bohem niterné, to je potřeba, bez toho to nejde. Jde o to, že ti lidé najednou vnímají, že je tu hodnota, kterou doposud možná nepoznali a která je velice osloví a dotkne se jich a kterou jim můžeme nějak nabízet.
No. Vy nejste žádný prelát odtržený od života, zavřený v paláci. Vnímáte, že společnost jako celek, i když samozřejmě ty zobecňující soudy jsou vždycky zavádějící, že by jakože tady dochází k nějakému obratu, že lidé cítí, že je potřeba s tou duší něco dělat?
Právě to je to, co jsem řekl. Ti lidé chtějí a touží být šťastní. To chce každý člověk. Ale před jaksi koncem totality, ti lidé v době totality se domnívali, že když budou se mít tak jako lidé na západě, že si budou moci jezdit, kam budou chtít a že na to budou mít a budou si moci koupit, co budou chtít, že budou spokojeni a šťastní. A zjistili, že to není pravda, že to neplatí. A právě to je to, co v těch lidech je žene k tomu, že hledají, že se otvírají.
Je ta 25letá etapa, během níž společnost směřovala k poznání, že to nestačí, je přirozená, nebo jsme něčím nějaký jiní Češi?
Víte, my musíme zrát, my jsme ještě pořád zatížení tou minulostí. Nemyslím jenom ta naše starší generace, ale i ti mladší to ještě tak jako v sobě taky zdědili.
Však v rodinách se to přenáší, ta mentalita, že?
Já jsem kdysi slyšel jednoho rektora univerzity, který říkal, bude potřeba 40 let, Možíš potřeboval taky 40 let na to, aby ty Izraelity pokřivené tím egyptským otroctvím přivedl prostě ke svobodě do svobodné země. Tohle platí taky, já si uvědomuju, čím dál víc, jak tím, jak přichází mladší generace, tak je schopná se podívat na problémy, které ta starší nebyla schopná řešit. Tohle bylo v Německu taky, ti se s tím museli taky vyrovnat. Až když přišli děti a vnuci a začali jim říkat, co jste to vlastně dělali. A když teď přijde ta další generace, tak najednou jsou schopni říct, no to bylo ošklivé, když jsme prostě zabíjeli Němce, kteří za nic nemohli. Když jsme tady dělali nějakou prostě masovou odplatu těm, kteří byli nevinní, že? Sice jim za to ještě někdo dneska za to bije po hlavě, vys v Brně, ale já jsem velice rád za to, že to brněnské zastupitelstvo mělo odvahu tohle říct. Že? A řekl bych, že to je tak trochu k hanbě těch, kteří naopak proti tomu bojují.
Je fakt, že když si vzpomenu, když jsem chodila například do školy, tak něco takového by bylo nemyslitelné, taková reflexe
samozřejmě
těch událostí.
Samozřejmě, ale jako člověk je bytost rozumná a když je schopen víc z těch vlivů a z toho všeho, v čem vyrostla, začne se objektivně zajímat nebo opravdově a poctivě zajímat o skutečnost, tak potom dojde k té pravdě. A to je dobře.
Zeptám se vás jako teologa, kněze, ten příměr s tím Mojžíšem, o něch 40 let. No. Co si o tom myslíte?
Je to pravda.
Je to příměr, nebo je to pravda?
Nevím, jestli to bude 40, nebo jestli bude stačit 35 nebo 30. Zatím máme za sebou 25 a je vidět, že se to posouvá.
No někdy se bohužel zdá, že v lecčem skoro k horšímu.
Ale víte, to máte taky pravdu, jak si nemohu být zase až natolik optimista, nereálný. Víte, to je zase dáno tím, jakým způsobem se chováme k té mladé generaci. A to je tragédie.
Jak to myslíte?
Jak to myslím? Ano. Protože když si uvědomíte, že 60% dětí se rodí mimo rodinu, vlastně mimo manželství. Když si uvědomíme, jak se ta manželství rozpadají, jak ty děti mají jednoho, dva, tři tatínky a dvě, tři maminky, tak to je obrovská tragédie.
Je to tragédie nebo zmatení hodnot? Nebo jak to
Já si
říct?
Myslím, že je to tragédie.
Ano.
Zcela vážně.
Povídejte.
Víte, jestli čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že jestli něco jsem dostal od rodičů, tak to největší, co jsem dostal, bylo, že jsem vyrůstal v harmonickém manželství a v harmonické rodině. Samozřejmě taky si občas něco řekli, že jo. Ale byla to rodina, která držela pohromadě, stál jeden u druhého, že jo, a za druhým a my jsme v tomhle vyrůstali. A to je obrovská skutečnost, kterou bohužel ty děti dnes mnohem nedostanou. Víte, já vnímám rodiny, kde mají víc dětí a kde se ty děti starají starší o mladší a funguje to. A vidím, že to je prostě přirozený život a přirozená výchova pro život. Že člověk se naučí, že není středem světa automaticky, tak jako jsou ti jedináčci, ale že jsou to lidi, kteří vědí, no tak musíme se uskromnit, musíme šetřit. A starají se jeden o druhé a když jeden z toho vyroste, tak to zdědí druhý a prostě nevadí to. To je prostě příprava pro život, která chybí dnešnímu člověku. A je to špatně, víte. A když vidíte, že ty děti jsou často rukojmí těch rodičů v těch jejich vzájemných sporech a hádkách, no to je zločin, to je opravdu tragédie.
Když vy jste byl malý, byly rozvody, hádali se lidi, měli nešťastná manželství?
Já si pamatuju, že jsme měli asi ve třídě jednoho chlapce, který jehož rodiče byli rozvedení, že jo?
No ale nemusí jinak to ne? Nutně znamenat, že ta nerozvedená manželství byla šťastná, že?
Víte, ale přece jenom ten mladý člověk potřebuje otce i matku. A ne, že je má na půl dne za týden nebo tak nějak.
Vy jste kněz, mluvíte s lidmi. Jestliže tento stav popíšete, jako že se vám nelíbí, tak dozajista víte něco o těch příčinách. To je velmi složité, ne?
Víte, já vám to řeknu zcela jednoduše. Už Mojžíš přinesl lidem desatero. To není desatero zákazu nebo příkazu, to je desatero nebo já nevím, sedmero svobod člověka. Ne desatero nakonec. Že neotročím žádnému člověku, jo, to je to, nebudeš mít jiné bohy, jenom mne, jak říká Jahve. Že si nebudu dělat modlu z něčeho, ať už je to druhý člověk, nebo je to věc, zkrátka něco, čemu já upíšu prostě svůj život a svou duši, protože se stanu otrokem. Když to není Bůh, dám na první místo něco jiného, tak já se stávám otrokem. Chybí mi svoboda, protože tu dá jedině Bůh, tu pravou, skutečnou svobodu. A takhle bych mohl pokračovat. To, že má někdo právo na život, na majetek, na dobrou pověst, na manželství, to všecko je to, nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš křivé svědectví, nesesmilníš, nescizoložíš. To je v tom skryto. To je prostě to nejmoudřejší, co tady lidstvo mohlo mít za ta staletí. A když tohle opustí, tak je to špatně. Jo, to se nedá porovnat třeba se zákoníkem šaria, jo, kde ta žena má 50% práv jako muž a ne, muslim má jich ještě méně, že jo, žid, křesťan možná 30 a ten nevěřící žádnou. Ten nemá právo na život skoro a to vidíte, jak to vypadá. Že? A nebo nakonec bojují i proti sobě, to jsou hrozné věci, to vidíme. No. Čili já si myslím, že tohle je to, co těm lidem chybí, aby to vzali a aby je to vázalo ve svědomí. Protože jestli mě ve svědomí nevážou tyhle příkazy a zákazy, abych tak řekl, tak potom tisíc zákonů, které vymyslíme, aby to regulovali, nestačí, protože však to víme dobře, jak jsme národ nadaný na to, jak obcházet zákony. To tak je.
Nedávno jsem mluvila se sociologem Janem Hartlem, šéfem STEMu, a on mi řekl, že tady existuje teď generace poslední leta, která je, možná ji i nějak specificky jmenoval, to jsem zapomněla, ale taková generace, která si užívá prodlouženého mládí.
Ano, tak do nějakých takových. Single, no.
Co pak single, ale ano, tak to taky. Do takových 35 let jako by se posouvalo to
no,
mládí.
Jistě.
Muži z této generace se nechtějí vázat, že ano.
Problém je
problém
v té
je
generaci.
Někde je prostě.
Já nechci naříkat, ale víte, ono je to taky v tom, že tady já nevím, kdo těm lidem pere prádlo, kdo jim ho žehlí.
Maminky.
Tak, v tom je ten problém.
Většinou tady, čest výjimkám.
No. Místo, aby maminky se staraly o vnoučata jako babičky, tak prostě tady ještě pečují a piplají svoje dětičky, které jsou přezrálí a přerostlí, abych tak řekl. To není dobře. A hlavně já si chci upozornit na jednu skutečnost. Evropa prostě umírá. A naše země velice rychle. K tomu, aby prostě nějaká společnost přežila, potřebuje, aby na jednu ženu připadalo 2,1 dítěte, které porodí. Když je to víc, tak ta společnost se udrží, když méně, tak prostě umírá. Čím méně, tím hůř. V naší společnosti je to asi 1,46. To jsou prostě zákony, jsou to statistické zákony, ale neúprosné a platí. A když jsem nedávno o tomhle vykládal mladým rodinám při promluvě, tak potom oni říkali, no ale co máme dělat? Já říkám, no mít děti.
Dělat
nic
děti.
Jiného nám nepomůže. Je to tak? Jo? Víte, znám rodiny, které mají 10-11 dětí. Jo? Byl jsem tuhle v jedné farnosti, tamhle ve starém Plzenci, kde jsme měli odpoledne takové setkání. Tam bylo polovina dětí, polovina dospělých. Tam jedny 11, další 6 a další zase 4 a tak dále. To je potom něco. A ti lidé to vůbec necítí úkorně a ty děti taky ne. To je právě to, že to vnímají, že to je přirozené a normální a
dobré. A přeci jenom asi to není model aplikovatelný pro každého, ať už z různých důvodů, že?
Chápu, ale samozřejmě, že zvlášť, když žena chce vystuduje a chce dělat prostě svoji profesi a bere to vážně, ale tady nám něco nefunguje, že jo? Tady nefunguje právě ta součást toho poslání ženy mít děti, jo? To v tom ji nikdo nenahradí, že jo? To za prvé, a za druhé nenahradí ani nikdo prostě tu roli té rodiny, těch manželů. To je prostě skutečně věc vážná.
To jsme ještě nemluvili o takové atomizaci rodin ve smyslu těch bariér mezi generacemi.
No, to je taky pravda. Víte, teď jsem byl zase v jiné obci, kde mi pan starosta říkal, jak tam dělá prostě školku a vedle dělá domov seniorů, protože říká, ty patří k sobě, ty děti s těma dědečkama a babičkami, že? A to je pravda. A tohle je, myslím, něco, co je moc důležité, aby si ty děti zvykaly na tu starší generaci. Velice, jak
a zároveň
pozitivně.
Té starší generaci prosvětlovali život.
No, přesně tak.
No, ale zdá se, že to je jako těžko naplnitelná vize v té dnešní době prostě.
Myslím si, že je to zaprvé tím, že lidé vidí jako svůj ideál být mladý, úspěšný, hezký a tak dále, že? A takhle je stavěn ten ideál také předně často. Takže potom to, co tomu brání, to se snažíme nějak dát stranou. Bohužel tomu brání i ty děti často. Takže proto raději ne a proto jak si chtějí co nejvíc to mládí prodloužit, co nejvíc ho užít. No a to je fenomén, který nevím, co na něj platí. Já si myslím, víte, možná právě to, že ty děti nevyrostly v takovém dětství, které by bylo ta větší rodina, ve které ty děti přirozeně chápou, že je potřeba se trochu uskromnit, protože je jich víc, že je potřeba myslet na druhé, že je potřeba pečovat o ty druhé. A když tohle tam není, tak potom ten člověk zkrátka vyrůstá a pořád si myslí, že ty rodiče jsou k tomu, aby ho obsluhovali, aby maminka ho šatila, živila prostě a tak dále.
Myslíte si, že se společnost v tomto smyslu z nějakého sebezáchovného půdu odrazí ode dna?
Asi musíme počkat. Myslím si, že ano, protože člověk má v sobě jaksi touhu po Bohu a tohle je něco, co je moc daleko, že touhu po takových těch vnitřních hodnotách. Doufejme.
Doufá biskup František Radkovský, biskup plzeňský, který je hostem dnešních hovorů, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Hovory.
Tak ve chvíli, kdy posluchači mohou poslouchat, vnímat tady ten náš rozhovor, tak vy se možná někde vznášíte v letadle a směřujete do Vatikánu ještě s dalšími svými resortními kolegy. Za jakým účelem, řekněte?
Vy víte, že prožíváme výročí mistra Jana Husa, jeho tragického upálení a je mnoho příležitostí, abychom toto výročí si připomněli a ukázali, že nás křesťany Husova postava už nedělí, ale spíš spojuje. A právě proto připravujeme mimo jiné také kající bohoslužbu, která by se měla konat kolem 20. června, buď přímo toho 20., tak jako tady v Týnském chrámě bude 20. června večer v 7 hodin, jinde bude třeba v 6 a tak dále, nebo to může být v týdnu před, v týdnu po, prostě nějak to záleží na tom, jak se dohodnou ti účastníci, respektive ti duchovní v jednotlivých farních společenstvích, kdy takovou to bohoslužbu udělají. My ji připravujeme a je důležité. A teď jde o to, že byl tu nápad velice hezký, bych řekl, pana velvyslance u svatého stolce, pana doktora Vošalíka, že by bylo dobře, aby tak jako v roce 1999 na sklonku toho roku ve Vatikánu v Lateráně bylo sympozium o Husovi, na kterém velice hezky promluvil papež Jan Pavel II., který se omluvil za tu tragickou Husovu smrt. A takže by bylo dobře, aby nějaké takovéto setkání bylo opět v Římě. A tak snažíme se to nějak společně organizovat, tak abychom se tam sešli představitelé těch hlavních církví, které mají následnost za kusem cítí ten svůj úzký vztah k němu, a to je Československá církev husitská a Českobratrská církev evangelická, čili její představitele, bratr patriarcha Buta a bratr synodní senior Joel Ruml, a má tam jet i pan kardinál Vlk.
Papežský to legát.
Ano, ten bude tady u nás jako legát. A hlavně je to člověk, který se touto otázkou zabýval dlouhá léta. No, měl by tam jet i za akademický svět docent Jaroslav Šebek. Měli bychom tam mít tuto bohoslužbu za přítomnosti představitelů Papežské rady pro jednotu křesťanů, že těch, kteří mají ekumenismus na starosti. Ale v současné době se vyjednává také audience právě u papeže, tak uvidíme, jak to dopadne.
A když byste měl pojmenovat takovou tu jako hlavní tu nosnou ideu celé této akce?
Aby bylo vidět, že i dnešní katolická církev ve svých nejvyšších představitelích vnímá Husa jinak než tak, jak to bylo před těmi 600 lety. Že? Docela jsem slyšel jeden takový názor, že když by Hus žil dnes, tak by vlastně jaksi byl normálním členem církve, protože většina z těch věcí, proti kterým protestoval, už jsou jaksi věcí minulosti. Díky Bohu, že ať už je to trojpapežství, že dneska máme vynikající papeže v posledních letech, že to o tom nikdo z nás nepochybuje, nějaké odpustky, zneužívání těchto skutečností a mnohé další. Samozřejmě i dnes mohou být lidé, kteří dělají kariéru i v církvi, ale přece jenom to zdaleka není to, jak to bývalo tenkrát. Že? Uvědomme si, že tady byl před 50 lety druhý vatikánský koncil, který přinesl církvi takový velký obrat směrem k dnešní době a k dnešním problémům světa, že aby to, co říká ta známá konstituce, prostě dokument druhého vatikánského koncilu, že radost a naděje je prostě světa, je radostí a nadějí církve, že a tak dále. To jsou velice hezké skutečnosti, které je dobře si uvědomit, a patří sem i to, co říkal kardinál Beran na koncilu, když právě připomněl, když se jednalo o náboženskou svobodu, a on připomněl, že právě jeho národ, tedy český národ, do dneška trpí tím, co tenkrát se stalo, že prostě církev jaksi nechala upálit mistra Hana Husa. Vlastně právě nějak proti tomu svědomí, nebo prostě, že to svědomí tenkrát bylo nějakým způsobem znásilněno.
Máte pocit, že tady to 600. výročí upálení mistra Hana Husa společnost vnímá jako, že si to vzala za své?
Uvidíme. Víte, samozřejmě těch věcí se děje hodně, takže na takovéto shrnutí bude a na reflexi bude asi čas později, protože já zatím to echo nějak nevnímám, že viděl jsem film o Husovi, který běžel, který dělala paní Kanturková s panem režisérem
Svobodou. Jak se vám to líbilo mimochodem?
Musím říct, že po té stránce umělecké ten film byl velmi vynikající. Na druhé straně mám trochu strach, že to bylo takové tak jako trochu černobílé. Jo? Svatý Hus a prostě ti ostatní preláti velice zlí. Chápu, že tam to asi bylo dramatické, ale myslím si, že takhle černobílé to nebylo. Takže asi tak. Uvidíme, co dál, jak se budou projevovat i další ty skutečnosti.
Já jsem si všimla, že my jsme dvakrát v tomto rozhovoru nějak nám to samo vytanulo, že jsme mluvili o Mojžíšovi, vzpomínáte? Dvakrát.
Ano.
Co do třetice, nějaký mojžíšovský aspekt?
Já bych to řekl ještě jinak. Já bych přešel ke Kristu. A sice my jsme teď slavili slavnost nejsvětější trojice, jo? Otec, syn a Duch svatý, což je pro mnoho lidí abstraktní pojmy, které jim moc neříkají. Ale já bych řekl asi tohle. A to je právě hned v první knize Mojžíšově, hned v první kapitole v Genezi, že Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako muže a ženu ho stvořil. Jako svůj obraz, to znamená jako rozumnou a svobodnou bytost. Rozumnou, aby byla schopná Boha poznávat a nějak s ním komunikovat, a svobodnou, aby ho byla schopná milovat, protože jedině ve svobodě můžeme někoho milovat, jinak se ho můžeme tak maximálně bát. Ale pak je tam řečeno nejenom jako individuum, ale jako společenství, jako muže a ženu, to základní lidské společenství. A tohle nám teprve ukázalo křesťanství, kde Ježíš přichází, aby nás lidi naučil žít podle tohoto stylu božího, aby zkrátka ta trojice se stala modelem každého lidského společenství, dobrého, ne když je to banda lupičů, ale když jsou to lidi, kteří se snaží o dobro. A tam jde totiž o to, že mezi otcem, synem, duchem platí vzájemná láska, prostě, že otec dává všechno synu a syn všechno vrací, takže je mezi nimi dokonalá jednota. A když my se budeme o tohle snažit, abychom měli rádi ty druhé a ti zase nás, tak se vytvoří ideální svět. To desatero, to jsou jako milníky na cestě, jako patníky u silnice, které nám říkají, jestli nechceš havarovat, tak za ně nejezdi, spadneš do příkopu. Ale ještě nám neříkají, kterým směrem jet. To právě nám ukazuje tento vztah mezi lidmi, ten vztah dávání a přijímání, toho, že se snažím maximálně respektovat druhého, to, že se snažím, a papež Jan Pavel II. To velice hezky uveřejnil ve svém listě Novomilenio in Eunte na začátku nového tisíciletí. Tam prostě papež velice hezky říká, že jestli církev má odpovídat nárokům třetího tisíciletí, tak se musí stát domovem a školou společenství. To znamená, že ti lidé tady nejsou jenom sami pro sebe, ale jsou otevření jeden pro druhého. To znamená, že ten druhý vedle mě nějakým způsobem ke mně patří. Dary, které on dostal, radosti i bolesti, které má, jsou taky moje. A zase to, co já jsem dostal, je taky jeho. Že já vlastně tady mám zachytím tímto způsobem, jak on říká, jas nejsvětější trojice na tváři těch druhých lidí, prostě na tom jejich chování, že já mám dát tomu druhému šanci, aby mohl vyrůst, abych já ho nepřeválcoval, že já a zase já, vztah mezi manželi třeba, mezi partnery, abych já prostě toho druhého vnímal, aby mi záleželo na jeho mínění, abych já prostě hledal tu cestu ne já, ale my, aby to bylo společné. Tohle je perspektiva světa, víte, a ono to vychází potom tak, že když takhle bude žít společenství v rodiny, když takhle bude žít společenství lidí, kteří jsou v jednom podniku a záleží jim na tom, aby dělali dobrou práci, aby to prostě pro ně jaksi obstálo v konkurenci a přineslo jim to zase obživu, peníze, že dokonce existuje dnes ekonomie společenství, což je disciplína, která se dnes už ve světě přednáší, v Londýně, v Miláně, znám se osobně s těmi, kdo ji přednáší, že jako Eugenio Bruni a tak dále. Tam jde o to, víte, že to je úplně nový pohled na vztah k majetku. Kapitalismus i socialismus má stejný vztah k majetku. Vlastním, nevlastním. Vlastní všichni, nevlastní nikdo. Ale pořád je to tady ten vztah, kdy mi jde o to prostě té konkurenci, která zkrátka mít co nejvíc, že? To je ten motor. Ovšem, k čemu to vede? Že jsou tu krize, že to prostě vyroste, spadne dolů, zase vyroste, zase spadne. To známe. Podle toho pohledu trojičního je to jinak. To, co já mám, je dar nejenom pro mě, ale taky pro ty druhé. A jde o to, abych já i ti druzí, abychom se snažili tím darem prostě přispívat k obohacení těch druhých. Výsledek je, že ta ekonomie společenství, která pracuje na těchto zásadách, vytváří z toho zisku podniku, dává třetinu na jeho rozvoj, třetinu pro chudé a potřebné a třetinu prostě na formaci lidí, kteří budou mít tohle chápání a tento způsob jednání. To je budoucnost civilizace, to je budoucnost společnosti.
Je mi to líto, ale musíme končit.
Ano, myslím, že jsem to dořekl všecko.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl plzeňský biskup František Radkovský. Někde zase nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.